Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսից, Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանի Վրաստանի Ադրբեջանի փորձագետները, շարքային քաղաքացիները անդրադառնում են ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքներին եւ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակին։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից, իսրայելի հեռուստաընկերություններից մեկը անդրադարձել է իտալական թերթի հրապարակմանը, թե Թեհրան-Երևան կործանված ինքնաթիռը զենք էր տեղափոխում Հայաստան, որը հետո պետք է փոխանցվեր Հզբոլային։ Իսրայելի հայ համայնքը վրդովված է, այս ամենը կպատմի մեր թղթակիցը։ Լոռու մարզից, ռեպորտաժ Վահագնի գյուղից։ Առողջապահություն, կանայք տղամարդկանցից ավելի երկար են ապրում, կներկայացնենք դրա գիտական բացատրությունը։ Մաքս Լիբերտին Երևանի ակումբների մասին, այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր։ Վրաստանի արևմուտքում ուժեղ փոթորիկներ են, մի շարք շրջաններում ընդհատվել է էլեկտրամատակարարումը, ԱԽԼՑԽ-ի տարածքում հորդառատ անձրևներից տուժել են մի շարք գյուղեր, Քութայիսի մոտ ճանապարհի վատ տեսանելիության պատճառով երկու մեքենա իրար են բախվել, 6 մարդ զոհվել է, Փոթիում ուժեղ քամին տասնյակ տների տանիքներ է պոկել։ Վրաստանի իշխանությունները խոստանում են վերացնել հետևանքները եւ բնակիչներին փոխհատուցում տալ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում մեկ անգամ եւս հերքել է, թե որևէ առնչություն ունի իրավապաշտպան Նատալիա Էստեմիրովայի սպանության հետ։ Մեմորիալ իրավապաշտպան կազմակերպության անդամ Նատալիա Էստեմիրովային առևանգել էին Գրոզնիից հուլիսի 15-ին, նույն օրը նրա դին հայտնաբերվել էր Ինգուշետիայում։ Մեմորիալ կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել էր, թե նրա սպանության պատասխանատվությունը կրում է Չեչնիայի նախագահը։ Ճապոնիայում ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Ռիխտերի սանդղակով 6.9-տասնորդական ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Տոկիոյից մոտավորապես 300 կիլոմետր հեռու։ Տոկիոյում ուժեղ ցնցումները զգացել են, ըստ հաղորդագրությունների տուժածներ, զոհեր, ավերվածություններ չկան։ Ճապոնիայում Նագասակի քաղաքում ՍԿՕ արարողություն անցկացվեց ատոմային ռմբահարման 64-րդ տարելիցի կապակցությամբ, մոտավորապես 6000 մարդ այսօր առավոտյան խաղաղության այգում 1 րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք մատուցեց զոհերի հիշատակին։ Ամերիկյան միջուկային ռումբը Նագասակիի վրա էր գծվել 1945 թվականի օգոստոսի 9-ի առավոտյան։ Ռմբահարման հետևանքով կես տարվա ընթացքում այստեղ 74,000 մարդ էր մահացել։ Օգոստոսի 6-ին միջուկային զենքով ռմբահարվել էր Հիրոսիման, այնտեղ նույնպես 3 օր առաջ ՍԿՕ արարողություններ էին անցկացվել։ Չինաստանի հարավ-արևելյան ափամերձ շրջաններից ավելի քան 1 միլիոն մարդ տեղափոխվել է երկրի խորքը, պատճառը ուժեղ թայֆունն է։ Մորակոտ կոչվող թայֆունից առնվազն 1 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել են, 1 օր առաջ թայֆունից տուժել էր Թայվանը, հորդառատ անձրևների պատճառով այստեղ նաև ջրհեղեղներ են սկսվել, վերջին տեղեկություններով 3 մարդ զոհվել է, 31-ը համարվում են անհետ կորած։ Իրանում հեղափոխության պահապանների ղեկավարների Զիադոլլա Ջավնանին կոչ է արել ձերբակալել և դատել ընդդիմության առաջնորդներին, անցած ընտրություններում նախագահի թեկնածուներ Միր Հուսեին Մուսավային, Մեհդի Կարուբին և նախկին նախագահ Մոհամմեդ Խաթամին հեղափոխության պահապանը նրանց մեղադրում է իշխանափոխության փորձ կատարելու մեջ։ Նա նաև հայտարարել է, թե պետք է ուժեղացնել վերահսկողությունը Իրանում աշխատող օտարերկրյա լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Իրանում ձերբակալվել է Թեհրանի Կախրիզակ բանտի պետը և ևս 3 վերահսկիչներ։ Պահապանները, բանտապանը և վերահսկիչները մեղադրվում են բանտարկյալների իրավունքները խախտելու մեջ։ Այստեղ էին պահվում նախագահական ընտրություններից հետո ձերբակալված ցուցարարները, կալանավորված ցուցարարներից 3-ը բանտում մահացել էին, իրավապաշտպանները պնդում են, որ նրանց սպանել են, Թեհրանի ոստիկանության պետը, սակայն ասաց, թե նրանք մահացել են հիվանդություններից, հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենին կոչ էր արել փակել այդ բանտը։ Սուխումիում անցած գիշեր պայթեցվել է երկաթգիծը, մարդկային կորուստներ չկան, Աբխազիայի ներքին գործերի նախարարը ասաց, թե կասկածներ կան, որ դա կազմակերպված գործողություն է, բայց հետաքննության շահերից ելնելով անուններ չի հրապարակվել։ Իսպանիայի հանգստավայրերից մեկում Մալորկա կղզում ռումբ է պայթեցվել։ Այս լուրը ստացվեց քիչ առաջ, այս պահին միայն հաղորդվեց, որ ռեստորանում պայթեցվող ռումբի մասին նախազգուշական զանգ է եղել։ Ամերիկայում իրար են բախվել տուրիստական մի օդանավ և ուղաթիռ, բախումը տեղի է ունեցել Հուդզոն գետի վրա Նյու Յորքի մոտ Ենթադրվում է, որ օթանավում եւ ուղաթիռում գտնվող բոլոր 9 մարդիկ զոհվել են։ Այսօր Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի Ֆաթխ կազմակերպությունը վերջին 20 տարվա մեջ անցկացրեց իր առաջին համագումարը, ընդունված փաստաթղթում նշված է, որ կազմակերպությունը հանդես է գալիս մերձավոր արևելյան հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու դիրքերից, բայց իրենց իրավունք են վերապահում բոլոր միջոցներով դիմադրել Իսրայելի օկուպացիային։ Մահմուդ Աբասը վերընտրվել է կազմակերպության ղեկավար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը եւ առաջին հերթին մեր թղթակցի հաղորդումը Թբիլիսից։ Մինչ այն հեռարձակելը հիշեցնեմ, լրացավ ռուս վրացական պատերազմի 1 տարին, այս օրերին բացի երկու կողմերում անցկացված հիշատակի արարողություններից միջազգային հանրությունը եւս 1 անգամ անդրադարձավ պատերազմի հետևանքներին։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ հայտարարեց, թե Ռուսաստանը չի հրաժարվի հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի անկախության ճանաչումից։ Երեկ Դմիտրի Մեդվեդևը նաեւ նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, որտեղ նա ասում է, մեջբերում եմ, ակնհայտ է, որ Միխայել Սաակաշվիլի սադրիչ քաղաքականության պատճառով Անդրկովկասում ստեղծվել է աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակ, որտեղ հնարավոր չէ անտեսել երկու նոր պետության ինքնուրույն գոյությունը, մեջբերման ավարտ։ Անցյալ տարի զինված ընդհարումը դադարեցվեց այն ժամանակ, երբ Եվրամիությունը նախագահող Ֆրանսիան միջնորդությամբ հանդես եկավ, եւ Մեդվեդևը Սարկոզին հավաստիացնում է, թե անցյալ տարվա հոկտեմբերից Ռուսաստանը ամբողջովին կատարում է այդ փաստաթղթով տանձնած պարտավորությունները։ Իսկ Թբիլիսին Ռուսաստանին մեղադրում է ագրեսիայի եւ իր տարածքները օկուպացնելու մեջ։ Օրերս Վրաստանի կառավարությունը պաշտոնական զեկույց հրապարակեց, որտեղ մանրամասնորեն շարադրելով դեպքերը եզրահանգում է, կատարվում էր Ռուսաստանի կողմից նախապատրաստական ակտիվ աշխատանք Վրաստանի դեմ խոշորամասշտաբ պատերազմ սկսելու համար։ Վրաստանի կառավարության զեկույցում նշված է, որ Վրաստանի ներսում տարբեր շրջանների հետ հակամարտություն չկար, հակամարտությունը Ռուսաստանի հետ էր, եւ որ անջատողականությունը դա զենք էր Ռուսաստանի ձեռքին ուղված Վրաստանի դեմ։ Ռուսաստանի կողմից ուժի կիրառումը անօրինական էր, միջազգային նորմերով արդարացում չկա, ուժի կիրառումը խախտել է Վրաստանի քաղաքական ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, նշված է Վրաստանի կառավարության պաշտոնական տեղեկանքում։ Սրանք, ինչպես լսեցիք, պաշտոնական Թբիլիսիի եւ Մոսկվայի տեսակետներն են։ Հիմա լսենք, թե շարքային թբիլիսցիները ինչ կարծիք ունեն։ Գրեթե մեկ շաբաթ Վրաստանում աշխատում էր լրագրողական մեր խումբը՝ Կարինե Սիմոնյանը, Հերմինե Մոսինյանը, Լևոն Գրիգորյանը, նրանց պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել մտնելով ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Կարինեն զրուցել է նաև թբիլիսցիների հետ։ Լսենք նրա հերթական հաղորդումը
Թբիլիսից։
Պատերազմի մասին իսկ ինչ կա այդտեղ մտածելու։ Գերտերությունը մեծ է, ուզում է գրավել Վրաստանը, ուրիշ էլ ինչ ասեմ։ Այս հարցում բոլորն են մեղավոր, այնպես չէ, որ մեկը մեղավոր է, մյուսն արդար, բոլորը մեղավոր են։ Իսկ խաղաղության մասին ոչ ոք չի մտածում կողմերից, ոչ ոք խաղաղություն չի ուզում, հազարակ մարդն է միշտ խաղաղության կողմնակից, ղեկավարները խաղաղություն չեն ուզում։ Պետք չէր այս ամենը պատերազմի հասցնել, մենք պատրաստ չէինք պատերազմի, պատրաստ չէինք։
Էլեմենտարնի
պարզ պատասխան կա այդտեղ, ուզում են վերցնել մեր տարածքները եւ վերցրին ռուսները, եւ դեռ ասում են, թե իբր մենք ենք հարձակվել, մենք ոչ ոքի վրա էլ չենք հարձակվել, նրանք ռմբակոծել են Գորին, ռմբակոծել են Թբիլիսին, մենք չենք խցկվել Մոսկվա կամ այլտեղ, եւ դեռ արդարանում են։
Дело в том, что начиная с 90-х годов Как только распался Советский Союз.
Հարցը նրանում է, որ սկսած 90-ական թվականներից, երբ քայքայվեց խորհրդային միությունը, եւ դրանում ինչ որ դեր անկասկած նաեւ Վրաստան ունեցավ, Ռուսաստանը թշնամու վերածվեց եւ սկսեց վերացական ցանկացած ղեկավարության մանավանդ Շևարդնաձեի օրոք սադրանքի ենթարկել։ Առաջին պատերազմն Աբխազիայում նույնպես սադրանք էր։ Վրաստանն ամենևին չէր պատրաստվում պատերազմել Աբխազիայի հետ։ Այնտեղ ոչ մի պատերազմ չի եղել Վրաստանի կողմից։ Եվ ահա այս պատերազմը նրա շարունակությունն էր։ Հյուսիսային Օսյան հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության ինքնավար մարս, իսկ Հարավային Օսյան պատկերացնում է Կանկախ Հանրապետություն։ Դրանք մաքուր վրացական տարածքներ են, որոնց համար վրացիները հազարամյակներով արյուն են թափել, եւ հանկարծ վերածվեց ինչ որ Օսիայի։ Այնտեղ ոչ մի Օսիա էլ չկա։
Это чисто грузинские территории, за которые грузины тысячелетиями кровь проливали. И вдруг она превратилась, видите ли, в какую-то Осетию. Там нет никакой Осетии.
Ну, война начала Россия. Ну, это
Դե պատերազմը Ռուսաստանն է սկսել, դե դա բոլորին է հասկանալի, և նրանք էլ հաղթեցին. Դա խայտառակություն էր ռուսների համար, դա մեծ սխալ էր, կներեք արտահայտությանս համար, բայց դա փաստ է, նրանք իրենք արդեն ընդունում են դա։ Ռուսաստանում իմ զարմուհիներն են ապրում, և արդեն մի քանի տարի ես չեմ տեսել նրանց, ուզում եմ, որ ամեն ինչ գերազանց լինի, ամեն ինչ լավ լինի, շատ ծանր է մեզ համար, նույնիսկ շատ։
Это самое страшное,
да, сарсапելի էր, որ եղավ Վրաստանում, ամենասարսափելին, միայն լացել եւ ուրիշ ոչինչ։ Երկու կողմերն էլ մեղավոր են։ Լինում է այնպես, երբ մեկն ինչ-որ բան է խախտում, մյուսը, դե ինչպես ասեմ, հնարավոր է խոսել միմյանց հետ, համաձայնության գալ, ինչ-որ բան պետք էր անել, որ գործը պատերազմի չհասներ, բայց ոչ ոք նման բան չարեց։ Այս պատերազմը Սահակաշվիլու վարկանիշի վրա ոչ մի կերպ չազդեց, նա նստում է շրջագայում, մտածում է միայն իր մասին, կարծում եմ, ես այսպես եմ մտածում, և մարդկանց մեծամասնությունն էլ այդպես է կարծում։ Դե ամեն դեպքում երևում է, նախագահն ինչ-որ բան անում է, նախորդներն ընդհանրապես ոչինչ չեն արել, իսկ հիմա արդյունքներ կան, երիտասարդների համար էլ լավ է, ես գոհ եմ նրա վարած
քաղաքականությունից։
Դե Սահակաշվիլին պայքարում է, որ չհանձնվի, բայց չի ստացվում, ուժերը քիչ են, դե հիմա պատերազմում նա պարտվեց, վարկանիշն ընկել է իհարկե։ Այնուամենայնիվ վրաց հասարակությունը, քաղաքական կուսակցությունները և ընդհանրապես ողջ ժողովուրդը կարծում է, որ պետք չէր ենթարկվել սադրանքի, պետք էր ավելի դիվանագիտորեն վարվել, որպեսզի կանխվեր պատերազմը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես երկու կողմերն էլ ճիշտ չեն պահել իրենց, դե փառք Աստծո, որ հիմա փոքր շատ է նորմալ է վիճակը, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամենակարևորը, որ Վրաստանում պատերազմ չլինի և մարդիկ ապրեն ուրախ ու երջանիկ, դա ամենակարևորն է մեզ համար։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Թբիլիսից։ Այս հաղորդման տեսանյութը ևս արդեն տեղադրված է ինտերնետային մերեջում, սրանից բացի կան վիդեոռեպորտաժներ Գորից, Խաշուրից, Փախստականների ճամբարներից, Ախալքալաքից, Թբիլիսից, հարցազրույցներ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի հետ, խորհրդարանի նախագահի, սովորական մարդկանց հետ։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Հիմա թեման շարունակում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրով։ Հասկանալի է, որ ռուս-վրացական պատերազմը, ինչպես ցանկացած զինված ընթարում, ազդեցություն է թողնում նաև տվյալ տարածաշրջանի վրա։ Պատերազմից անմիջապես հետո քաղաքագետները, ինչպես նաև Ղարաբաղի կարգավորման միջնորդները, իրենց մեկնաբանություններում նշեցին, որ ռուս-վրացական պատերազմը որքան էլ բացասական էր, նաև սթափեցնող նշանակություն ունեցավ հարևան երկրների ղեկավարների համար։ Մեկնաբանություններում նշվում էր, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ասես սթափվեցին, զգացին, տեսան, թե որքան վտանգավոր են սառեցված հակամարտությունները, որ դրանք կարող են հանկարծակի բռնկվել։ Ռուս-վրացական պատերազմից հետո բավականին ակտիվացան Ղարաբաղի կարգավորման բանակցությունները, Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունները բավականին ակտիվացան։ Հարավային Կովկասը ռուս-վրացական պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն ու հեռանկարները։ Լսենք Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի քաղաքագետներին, վերլուծաբանների, շարքային քաղաքացիների կարծիքները և մեկնաբանությունները։ Կովկասյան խաչմերուկ, հարավային Կովկասը ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիր ներկայացնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Ինչ հետքեր թողեց ուղիղ 1 տարի առաջ բռնկված ռուս-վրացական կարճատև պատերազմը Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում։ Այս թեման ենք այսօր քննարկելու Կովկասյան խաչմերուկում ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով։ Ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի տարելիցի նախաշեմին վերջին զարգացումները Ռուսաստանի, Վրաստանի և Հարավային Օսիայի կողմից հնչեցրած փոխադարձ մեղադրանքները լուրջ անհանգստությունների տեղիք են տալիս Հայաստանում։ Ռազմական գործողությունների վերսկսումը չեն բացառում ոչ միայն քաղաքական փորձագետները, այլև շարքային քաղաքացիները։ Պատերազմի հետքերն ու հետևանքները տարածաշրջանում 1 տարի անց։ Տեսանք հայաստանյան գնահատականներ։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը ռուս-վրացական պատերազմից 1 տարի անց առանձնացնում է 3 ընդհանրական զարգացումներ, որոնք հետևեցին օգոստոսյան այդ կարճատև պատերազմին։
The first and foremost was a clear consolidation of Russian power and influence in the region.
Առաջինը եւ ամենագլխավորը Ռուսաստանի ուժի եւ ազդեցության ակնհայտ ամրապնդումն է տարածաշրջանում եւ շատ առումներով դա հենց Վրաստանի ռազմավարական սխալի արդյունք էր։ Երկրորդ, ավելի կոնկրետ հետևանքը ՆԱՏՕ-ին կարճամանակահատվածում անդամակցելու Վրաստանի ցանկությունը փաստացի վերջ տալն էր, ինչը արևմուտքի համար նշանակում էր ՆԱՏՕ-ի դիրքերի թուլացում Հարավային Կովկասում։ Եվ երրորդ, որ առավել դաս կարելի անվանել քան հետևանք, դաս էր ուղված մասնավորապես Ադրբեջանի.
The fact that there is no military solution.
Փաստ, որ լուրջ քաղաքական հակամարտությունների համար չկա եւ չի կարող լինել ռազմական ճանապարհով լուծում։ Վրացական պատերազմը մեկ ընդ միշտ ցույց տվեց, որ այս ըստ էության քաղաքական հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ուժի ճանապարհով։
There cannot be a military solution to these inherently political conflicts.
Գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը ռուս-վրացական պատերազմը համարում է նախ եւ առաջ ամերիկա-ռուսական հակամարտության հետևանք եւ կարծում, որ ռուս-ամերիկյան դեռ լարված հարաբերությունները պատճառ կդառնան այլ տարածաշրջաններում նոր հակամարտությունների եւս։
Այդ պատերազմը լուրջ պատերազմ էր։ Այդ պատերազմը ոչ թե ռեգիոնալ կամ լոկալ բնույթ է կրում, այլ գլոբալ բնույթ։ Ու քանի որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ակնհայտ է, որ չեն կարգավորվում, բարձր որ լարվածությունը կշրջանակի։ Չեմ կարծում, որ այդ պատերազմը դժբախտաբար վերջի պատերազմն է։ Այդ լարվածությունը ունի տենդենց տարածվելու այլ տարածաշրջաններ, այլ պետություններ։
Սրանք փորձագետների տեսակետներն էին, իսկ ինչ են մտածում շարքային քաղաքացիները, ինչ հետքեր թողեց ռուս-վրացական պատերազմը 1 տարի անց։
Իրանց համար կորուստներ էր, մեզի համար էլ էր կորուստներ։
Փորձեցին շատ բան, եւ վստահություն, եւ մարդկային մեծ կորուստներ, ճանապարհները փակեցին։
Հասարակ ժողովուրդը ոչ մի բան չեն խաղում, իրանք են խաղում։ Ինչքան ջուրը պխտորալն է, ձուկը ինքան հանգիստ գնում ըգնում է թագար։
Պատերազմը ոչ մի դեպքում էլ հաճելի բան չի, ինչքան խաղաղություն լինի երկրում, պարզավոր ամեն ինչն է լավ կլինի, պատերազմը երբեք լավ բանի չի բերում ժողովրդին։
Պատերազմիցով ախերվել, որ մենք ինչ ասենք, իզուր դառան ճշնամի երկրներ։
Ավելնոր ճշնամություն ընկավ բոլորի մեջ։
Ոչ մի բան չտվեց, վատ բաներ տվեց, ճամպեն փակվավ, ահակին կորուստներ տվեցին, դե կրվի մեջ փլավ չեն բաժնում ժողովրդական հինասացվածքը։
Հետևանքներով տարապողները ավելի լավ են հասկանում դա ինչ է նշանակում։
Կարծում եմ վիճակը ավելի է բարդացել, ավելի լարվել է ռուս-վրացական այդ հարաբերությունները։ Չեմ կարծում աշխարհի վրա այդքան մեծ լուրջ ազդեցություն ունեցա, բայց կոնկրետ տարածաշրջանի համար, ավելի կոնկրետ մեր համար մի քիչ բարդացավ խնդիրը։
Հայաստան ոչ մի բան, լուրն ստաց նա իմա։
Ոչ հայասում, ոչ չի ասում, չի կարա ոչ նալի խփի, ոչ մեխի։
Այս պատերազմը ցույց տվեց, որ Հայաստանը շատ խոցելի է եւ կախված ոչ միայն Վրաստանի, այլեւ ամբողջ տարածաշրջանի կայունությունից ու անվտանգությունից, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը։
Armenia unfortunately found itself in a very weak position with little leverage։
Հայաստանը ցավոք հայտնվեց շատ թույլ կարգավիճակում գործելու շատ փոքր հնարավորություններով, եւ չնայած Հայաստանի Ռուսաստանի հետ ունեցած ռազմավարական հարաբերություններին, ակնհայտ դարձավ, որ Ռուսաստանը հաճախ զոհաբերում է Հայաստանի կարևորագույն շահերը իր ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար։ Սա պետք է որ դաս լիներ Հայաստանի համար, սակայն ցավոք չեմ կարծում, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները քաղել են այդ դասը։ Նրանք շարունակում են գերագնահատել Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի համար եւ թերագնահատել Հայաստանի կարևորությունը Ռուսաստանի համար։
Underestimate Armenia's importance to Russia.
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, որ այս պատերազմից Հայաստանը երկու կարևոր հետևություն պետք է անի. Նախ փորձի առավել ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարել, եւ երկրորդ՝ թույլ չտա մեկ ուժի, մեկ կառույցի քաղաքական մենաշնորը տարածաշրջանում։
Ռուսաստանը այսօր փորձում է Հայաստանին ներգրավել այդ հակամարտությունների մեջ, օրինակ ջավախկահայության միջոցով։ Այն պետք է ամեն ինչ անեն թույլ չտալու համար, որ մեզ ներգրավեն այդ հակամարտության մեջ Վրաստան, Ռուսաստան։ Երկրորդը, պետք է անպայման մենք ակտիվ գործենք բոլոր մեր տարածաշրջանի հետ աշխատող ազդեցիկ կազմակերպությունների հետ։ Սարսափելի մեզ համար անբարեպաստ պայմաններ կլինեն, եթե մեկ համակարգը իշխի Հարավային Կովկասում։ Այդ մեկ համակարգը ով էլ չլինի, ասենք, չգիտեմ, Ռուսաստանը, Ամերիկան կամ Ֆրանսիան, իրանք իրենց ուզած ձևով կլուծեն հարցերը։ Ուրեմն մեզ պետք է բալանս։
Ռուսաստանի վարած իմպուլսիվ քաղաքականությունը Ստեփան Գրիգորյանին հիմք է տալիս ենթադրել, որ Ռուսաստանը առաջիկայում փորձելու է ավելի ուժեղացնել իր ճնշումն ու դիրքերը Կովկասում։ Այդ պատճառով էլ պատերազմի վերսկսումը քաղաքագետը շատ հավանական է համարում։
Ցավով պետք է նշեմ, որ այո, հավանականությունը կա, չեմ ասում դա 100%-անոց է, բայց հավանականությունը բավական մեծ է, ես կասեի այդպես 50-60%-անոց է։ Դա կարող է չլինի նույն տիպի պատերազմ, որը եղավ անցած տարի, հիշում եք, բավական լայնածավալ ռազմական գործողություններ, բայց լոկալ կոնֆլիկտներ ավելի փոքր մասշտաբով, ասենք, հարավային Օսիայի այն տարածքների հետ կապված, որոնք ֆորմալ մնացին Վրաստանի ազդեցության տակ, դա չի բացառվում։ Վտանգները մեծ են։
Պատերազմի տարելիցի նախաշեմին վերջին զարգացումները, փոքր բախումները ռուսական, վրացական եւ օսական ուժերի միջև, ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանին անհանգստանալու տեղիք են տալիս։
What is really more worrisome is that war or conflict may resume by accident and not by a formal decision։
Շատ ավելի անհանգստացնող է այն, որ պատերազմը կամ կոնֆլիկտը կարող է վերսկսվել հանկարծակի, պատահաբար, ոչ թե պաշտոնական որոշման արդյունքում։ Այլ խոսքերով, ընդամենը մի քանի փոքր հրահարում կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից և բերել ավելի մեծ բախման, պատերազմի։ Սրա իրական պատճառն այն է, որ Հարավային Օսիայի իշխանությունները շատ դժգոհ են Ռուսաստանի խոստումներից և փորձում են հրահարել նոր միջադեպեր ռուսներին կրկին հետ բերելու և ներքաշելու համար։ Սա մի բան է, որ չի ցանկանում ոչ Ռուսաստանը, ոչ ամերիկացիները, ոչ էլ եվրոպացիները, բայց դա կարող է տեղի ունենալ, ասում է Ռիչարդ Կիրակոսյանն ու եզրափակում։ Անցյալ տարվա օգոստոսի վրացական կարճատև պատերազմը թեև ժամանակավորապես ավարտված է, բայց այն լուծված չէ։
Over temporarily, but is not resolved.
Շարքային երևանցիների մեծ մասը եւս չի բացառում ռազմական գործողությունների վերսկսում։
Մինչև չլինի պատերազմ, չլինի խաղաղություն, հնարավոր է կարող են ցիրկունը քնես, առավոտը պատերազմը սկսվի։
Չէ, չկա այդ։
Շատ հնարավոր է։ Երեք չեմ ուզորը ինչ էր եղել բան։
Այո, վախը միշտ էլ կա, պատերազմի վախը միշտ էլ կա։
Իսկ հիմա չէ, արդեն քիչ-քիչ ընդնում է ամեն ինչ իր տեղը։
Հնարավոր է լինի 50-50։
Չի բացառվում, բայց ճիշտ կլներ, որ վերջապես ուշքի գան։ Տերիկա։
Ռուս-վրացական պատերազմից կարևոր դասեր քաղելու անհրաժեշտության մասին խոսում են նաև հարևան Ադրբեջանում։ Ադրբեջանցի փորձագետները վստահ են, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ունեն մեկ ընդհանուր բան իրենց որթեգրած արտաքին քաղաքականության մեջ։ Նրանք զգուշավոր են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում եւ դրա համար երկրներն ունեն հիմնավոր պատճառներ։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր Այգյուն Նուրադխանլիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։ Մեկ տարի է անցել Ռուսաստանի Վրաստան ներխուժման օրվանից։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Վաֆա Գուլուզադեի խոսքով Վրաստանի տարածք զորքերի մցման հիմնական պատճառը երկրի ներսում պարակտված իրադրություններ։ Քաղաքագետի համոզմամբ հսկա երկիրը անկում ապրող տնտեսությամբ փորձում էր ստեղծել միֆ իր հզորության մասին։
Ռուսաստանը օկեվարքի մեջ գտնվող բրոնտոզավրը, նրա յուրաքանչյուր շարժում վտանգավոր է շրջապատի համար։ Հետևաբար Ադրբեջանը պետք է գործի հնարավորինս զգույշ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, Հայաստանը Ռուսաստանի մաս է։ Երևանը չի կատարում ոչ մի քայլ առանց Ռուսաստանի իմացության։ Հայաստանի հույսերը Թուրքիայի վրա էին, որ այս երկիրը կբացի սահմանը եւ Ռուսաստանից կախվածությունը կնվազի, բայց դա տեղի չի ունենում։ Այս առումով Հայաստանի վիճակը ավելի ծանր է, քան Վրաստանինը։
Քաղաքագետ Հալեդին Իբրահիմլին կարծում է, որ Ռուսաստանի ներքին խնդիրները թեև ունեցան իրենց ազդեցությունը անցյալ ամռան դեպքերի վրա, սակայն դրանք չէին Վրաստանի վրա հարձակման որոշում կայացնելու հիմնական գործոնները։
Եթե Ռուսաստանը միջազգային հանրության արձագանքից զգուշանար, նա զորքեր չեր մտցնի այն երկրի տարածք, որին բաց աջակցում է Արևմուտքը։ Տարածաշրջանի երկրները այսպիսի օկուպացիայից հետո Ռուսաստանի գործողությունները դիտարկում են ոչ միայն զգուշությամբ, այլ ես կասեի անգամ վախով։
Ռուսաստանը մինչ օրս քայլեր է ձեռնարկում Վրաստանի ներքին կայունության խախտման ուղղությամբ, աջակցում է անջատողական ուժերին, ասում է Իբրահիմլին։ Նրա կարծիքով դա Ռուսաստանի անցյալ տարվա զավթողական գործողությունների նկատմամբ Եվրոպայի ոչ ադեկվատ արձագանքի արդյունք է։ Արևմուտքն իր արձագանքով ուշացավ, մինչ Ռուսաստանը բառացիորեն մաս-մաս էր անում Վրաստանը։ Հետևաբար, ասում է փորձագետը, նա դեռևս ազատ արտահայտում է իր շահերը տարածաշրջանում։ Քաղաքագետ Ռաուֆ Միրկադիրովը կարծում է, որ անկախություն ստացած հարավկովկասյան երկրներից Հայաստանն ու Ադրբեջանը միշտ նախընտրել են զգուշավոր քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի հետ։ Միայն նախագահ Էլչիբեյի օրոք անկախության առաջին տարիներին էր զգացվում նկատելի լարվածություն երկկողմ հարաբերություններում, ասում է նա։ Իսկ դրանից հետո Ռուսաստանը պատժեց Վրաստանին բաց պրոարևմտյան քաղաքականության համար և խորացրեց համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ հակառակ Ռուսաստանի շահերի։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ ևս նկատվում է անհանգստություն ու վախ հյուսիսային հարևանի նկատմամբ։
Ամենահետաքրքիրն այն է, որ անգամ Հայաստանի Ռուսաստանի ամենահավատարիմ դաշնակցի մոտի հայտ եկավ վախ։ Վրաստան ռազմական ներխուժմամբ Ռուսաստանը ակնհայտ ցույց տվեց, որ կարող է օկուպացնել տարածաշրջանի յուրաքանչյուր երկիր, երբ մտքին դնի։ Հետևաբար հանրանար է չնկատել առավելագույն զգուշավորությունը ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի կողմից Ռուսաստանի հետ վարած քաղաքականության արցում։
Հարավային Կովկասը կարևոր տարածաշրջան է աշխարհի էներգետիկ անվտանգության համար, ասում է Վաֆա Գուլուզադեն։ Հետևաբար առաջատար երկրները, որոնց համար Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը արժեքավոր է, պետք է ցուցաբերեն քաղաքական կամք և մշտական հետաքրքրվածություն տարածաշրջանի խաղաղության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է հենց տարածաշրջանի երկրներին, նրանց խնդիրն է ավակ ընկերների հետ քննարկել տարածաշրջանում քաղաքական իրադրության հետ կապված բոլոր մանրամասները։ Վրաստանի վրա հարձակումը անցյալ տարվա օգոստոսին իր ազդեցությունն ունեցավ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վրա, կարծում է Ռաուֆ Միրկադիրովը։
Վրաստանի տարածք զորքերի անսպասելի ներխուժումից հետո, ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը հասկացան, որ հակամարտության օջախի պահպանումը առաջին հերթին սպառնալիք է իրենց անկախությանը։
Ռուսաստանն իր ներխուժման համար շարժարիտ օգտագործեց հիմնականում հարավոսական հակամարտությունը։ Հետևաբար, ըստ փորձագետի, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չի կարգավորված, ոչ մի երաշխիք չկա, որ Ռուսաստանը չի մտցնի իր զորքերը նաև այս շրջաններ։ Միրկադիրովի խոսքով, Ռուսաստանը միշտ օգտագործել է կոն֫լիկտային իրավիճակները Կովկասը վերահսկելու համար։ Հետևաբար, տարածաշրջանի երկրները հակառուսական քաղաքականություն չեն վարի, եթե անգամ դա անհրաժեշտ լինի մեծ գաղափարների իրագործման համար։ Շարքային բաքվեցիները ընդհանուր առմամբ համամիտ են փորձագետների հետ այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսի դեր է խաղում Ռուսաստանը տարածաշրջանում։
Իհարկե, Ռուսաստանը մեծ սպառնալիք է Ադրբեջանի համար, որքան էլ Արևմուտքը աջակցի մեզ, այն շատ հեռու է։ Ռուսաստանում դեռևս մնում են ուժեր, որոնք ցանկանում են վերստեղծել կայսրությունը։ Հետևաբար Ռուսաստանը Ադրբեջանի համար միշտ վտանգ կներկայացնի։ Ռուսաստանը մեծ երկիր է, բայց ինձ թվում է, վատ չի վերաբերվում Ադրբեջանին։ Հետևաբար ամեն ինչ կախված է Ադրբեջանի իշխանությունների գործողություններից։ Ռուսաստանը բոլորովին այլ մոտեցում ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, քան Վրաստանի։ Նրանք երբեք չեն արձակվի Ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձում է պահպանել հավասարակշռություն Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Դա այնքան էլ դուր չի գալիս Ռուսաստանին, բայց կարծում եմ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները չեն բարդանա։ Ամեն դեպքում ոչ այս կառավարության օրոք, թեև Ռուսաստանը մշտական սպառնալիք է մեզ համար։
Հիմա էլ տեղափոխվենք նախորդ տարվա օգոստոսյան հակամարտության կողմ երկիր։ Մեր հյուսիսային հարևան Վրաստանում փորձագետները կարծում են, որ կարճատև պատերազմը փոփոխություն մտցրեց Հայաստան-Ադրբեջան-Վրաստան փոխհարաբերություններում և կտրուկ փոխեց հարավկովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական պատկերը։ Իմ վրացի գործընկեր Իգա Կևանիշվիլիի անդրադարձը։ Կովկասյան հարցերով վրացի փորձագետ Մամուկ Արեշիդեն, որպես հարավկովկասյան 3 հարևան երկրների հարաբերություններում փոփոխությունների առաջին օրինակ, մատնանշում է տարածաշրջանում առաջատարը լինելու համար պայքարի մեկնարկը։
Վրաստանը տարածաշրջանի լիդերության լուրջ հավակնություններ ուներ։ Պատերազմից հետո, հատկապես առաջին ամիսներին, երբ Վրաստանը լճացման փուլում էր, սկսվեց խիստ պայքար տարածաշրջանային լիդերության համար։ Պատերազմից անմիջապես հետո ակտիվացավ Թուրքիան, հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների արցում։ Թուրքիան շահագրգռված էր միջամտելու հարավ-կովկասյան գործընթացներին, սեփական դիրքերը տարածաշրջանում ամրապնդելու համար։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավումը սկսվել էր դեռ մինչև պատերազմը, բայց պատերազմից հետո այն այնքան ակտիվացավ, որ առուցեց Ադրբեջանի դժգոհությունը։
Արեշի Ձեի գնահատմամբ Թուրքիայի առջև դրված խնդիրը Ռուսաստանի հետ միասին վերահսկել իրավիճակը Կովկասում, սակայն ժամանակին արդյունք չտվեց։ Հայաստանն էլ իր հերթին ակտիվացրեց հարաբերությունները, ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ռուսաստանի հետ։
Մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը բավական շահավետ սակարկեց։ Բարի դրական իմաստով նա ինքը դարձավ սակարկման առարկա Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև։
Ռուսաստանի հետ ինտենսիվ խորհրդակցություններ անցկացրեց նաև Ադրբեջանը, բայց նրա քաղաքական կողմնորոշումը վերջնական կանգ չառավ Ռուսաստանի վրա։ Արեշիձեի գնահատմամբ Վրաստանը գրեթե 8 ամիսների ընթացքում հեռու էր այս գործընթացներից։
Ադրբեջանից գումարելուց
հաշվի առնելով էներգակիրների գործոնը, Ադրբեջանի դիրքերը բավական ամուր են։ Մի կողմից նա հաշիվները մաքրեց Ռուսաստանի հետ և տվեց անհրաժեշտ քանակով էներգակիրներ, մյուս կողմից էլ հայտարարեց Նաբուկո ծրագրին իր ակտիվ մասնակցության մասին։
Տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ առաջատարի դիրքերը նվաճել վրացի փորձագետի խոսքով չհաջողվեց ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին, պատճառը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացն էր։ Կոնֆլիկտաբան Պաատա Զաքարեիշվիլին կարծում է, որ օգոստոսյան պատերազմը երկու երկրներին էլ
սթափեցրեց։
Ռուս-վրացական պատերազմը ստիպեց Հայաստանին ու Ադրբեջանին խորել ու հասկանալ, թե ուր կարող է հասցնել անպատասխանատու քաղաքականությունը։ Այս պատերազմից հետո Ղարաբաղի արցում գոյություն ունի որոշակի դինամիկա, բայց այդ գործընթացում հստակ արտահայտված է Ռուսաստանի դերը։ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը և կարելի է ասել, նրանք ստորագրեցին դատարկ թղթի տակ։ Պարզ դարձավ, որ Մեդվեդևի շահերից էր բխում ամրագրել, որ իր ազդեցությունը տարածվում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Հայաստանի ու Ադրբեջանի վրա։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին ինչ-որ խղճուկ ուշագրիտակ, որը կարելի անվանել դատարկ թուղթ։
Զաքարեիշվիլիի գնահատմամբ վրաց-ադրբեջանական հարաբերություններում փոփոխություններ չեն գրանցվել, թեև հանդիպումները, որ ունեցել է Սահակաշվիլին Ադրբեջանում, անցել են որոշակի լարվածությամբ։ Միխայել Սահակաշվիլիի այցը Հայաստանը ըստ փորձագետի իրավիճակի շտկման փորձ էր։
Թերևս հիշում եք Սահակաշվիլու կոշտ հայտարարությունները Հայաստանի տնտեսության փլուզման և Հայաստանի, Ռուսաստանի հետ միաձուլման մասին։ Մի խոսքով ոչ կոռեկտ հայտարարություններ։ Սահակաշվիլու այցը Հայաստան փորձ էր շտկել իրավիճակը, դա քայլ էր վատից դեպի լավը և ոչ թե լավից դեպի ավելի լավը։ Ուզում եմ ասել, որ դրանք այն հարաբերությունները չեն, որոնք պետք է լինեն այնպիսի հարևան երկրների միջև, ինչպիսիք են Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը։ Լարվածություն է նկատվում և շատ անելիքներ կան։
Հայաստանի շահերը որոշակի ժամանակահատվածում դարձան վրաց-ռուսական հարաբերությունների գերին, ասում է Պաատա Զաքարեիշվիլի։
Վրաստանը սկսեց շանտաժի ենթարկել Հայաստանին, թե չի բացի Լարսի անցակետը մինչև Ռուսաստանի հետ վիզային ռեժիմի վերացումը։ Ստացվեց, որ հայկական շահերը դարձան վրաց-ռուսական հարաբերությունների գերին, ինչը բերեց հարաբերությունների ու հանգամանքների լարվածության։ Սահակաշվիլու կատարած այցի ընթացքում հայտարարվեց, որ Լարսը կբացվի, ինչը թեթևացրեց Հայաստանի դրությունը, և բեռները կստացվեն ինչպես Սև ծովից, այնպես էլ Ռուսաստանից։
Քաղաքագետ Անդրո Բարնովի դիտարկմամբ Կովկասյան հարևանների միջև հարաբերությունները վերջին տարվա ընթացքում չեն վատացել, բայց ամեն դեպքում մինչ պատերազմյան պատկերը տարբերվում է այսօրվա իրականությունից։
Մենք չենք նկատում հարաբերությունների վատ տարածում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, տեղի չի ունեցել ոչ մի կարևոր բան։ Հնարավոր է կա անորոշություն, լարվածություն, վերջին տարվա ընթացքում Վրաստանի դերի նվազում, ակտիվության անկում, բայց այս ամենը չի վերաճել հարաբերությունների վատացման։
Այսօր Ադրբեջանի և Հայաստանի վարած քաղաքականությունը ըստ Անդրո Բարնովի շատ զգույշ է։
Պարզ է, որ լարվածությունը աճել է պատերազմից հետո, թե երկրները, թե դրանց առաջնորդները զգուշանում են, որպեսզի նմանատիպ բախում իրենց սեփական երկրում տեղի չունենա։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները Վրաստանի հետ փորձագետի կանխատեսմամբ չեն գնա դեպի վատ տարածում։ Վերջին բավական լարված 1 տարին ցույց տվեց հակառակը, ասում են։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մեր քննարկման առանցքում ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքներն էին տարածաշրջանում 1 տարի անց։ Հաղորդում վարեց Հասմիկ Սմբատյանը, աջակցություն։
Վերջերս իտալական մի թերթ վկայակոչելով մերձավոր արևելքի ինչ-որ անհայտ աղբյուրներ գրել էր, թե իբր Թեհրան-Երևան կործանված ինքնաթիռը զենք էր տեղափոխում, որը Հայաստանից հետո պետք է հասցվեր Հզբոլա զինված խմբավորմանը։ Ոչ մի փաստ, ոչ մի հիմնավորում չկար, և առաջին հայացքից սենսացիոն թվացող այս հրապարակ ումը ուշադրության չարժանացավ, բայց Իսրայելի հեռուստաընկերություններից մեկը սա օգտագործելով Հաղորդում է հերարցակել, որն էլ առաջացրել է հայ համայնքի վրդովմունքը և հակազդեցությունը, թե դա ինչ հեռուստալիք է, ովքեր են այնտեղ աշխատում, այս ամբողջ պատմությունը ներկայացնում է Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Փորական կտրվածքով որքան տպագիր ու էլեկտրոնային մամուլ է հրատարակվում աշխարհում դժվար է ասել, սակայն երբ մեկ կամ երկու հակահայկական ուղղություն ունեցող եթե հոտված կամ հաղորդում հայտնվի այս կամ այն լրատվամիջոցի էկրանին կամ տպագիր էջում, ապա Իսրայելում կա լրատվամիջոց, որն առիթպատ չի թողնի հայերի հասցեին սենսացիոն հայտարարություններ անելուց։ Խոսքը հրեական ռուսալեզու 9-րդ տարիքի մասին է, որտեղ բազմաթիվ ծնունդով ադրբեջանցի հրեա լրագրողներ են աշխատում, որոնք խմպագրեր են ու հաղորդման հեղինակներ։ Ահա օգոստոսի 4-ին իտալական Corriere della Sera թերթ մի հոտված հրատարակես, որում մերձավոր արևելքում ունեցած իր աղբյուրների համաձայն իրանական Caspian Airlines ավիակոմպանիային պատկանող և վթարի ենթարկված Թեհրան-Երևան չվերթն իրականացնող Տու 154 օդանավն Իրանի ձենք է տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետություն, այնտեղից Թուրքիայի և Սիրիայի տարածքով Լիբանան ահաբեկչական Հեզբոլա խմբավորման ուղարկելու համար։ Եվ Տու 154-ի վթարի պատճառը ռումների պայթունն էր օդանավի վերջնամասում։ Ահա օգտվելով առիթից հաջորդ օրն ռուսալեզու այս ալիքը բաց ստուդիա հաղորդման առաջին մասը նվիրեց օդանավի կործանման թեմային։ Հաղորդման հեղինակն ու վարողն է ծնունդով բաքվեցի Դավիթ Կոնն է, որի հյուրն էլ կրկին Բաքվի հրեա քաղաքագետ Ալեքս Վեքսլերն էր, որոնք էլ չպատմենք, թե մոտ 10 րոպեի ընթացքում ինչպիսի հնարավոր սցենարներ մշակեցին Իսրայելա-հայկական հարաբերությունների վերաբերող և Հայաստանի որպես զենքի տարանցիկ երկիր հանդես գալու վերաբերյալ։ Հաղորդման սկզբում ինտերակտիվ քվեարկություն կազմակերպվեց հետևյալ հարցադրմամբ.
Как должен поступить Израиль, если выяснится, что Иран на самом деле начал переправлять оружие для Хизбаллы через Армению? Три варианта ответа. Первый – атаковать караваны с оружием на территории Армении и начать вооружать ее врагов. То есть имеется в виду некие агрессивные меры.
Ինչպես պետք է վարվի Իսրայելը, եթե պարզվի, որ Իրանն իսկապես սկսել է զենք տեղափոխել Հեզբոլլահի համար Հայաստանի միջոցով? Պատասխանի երեք տարբերակ ենք առաջարկում. Առաջինը Հայաստանի տարածքում հարձակվել զենքի քարավանների վրա և սկսել զինել նրա թշնամիներին, այսինքն նկատի առնվում ագրեսիվ մեթոդները, երկրորդ՝ օգտագործել դիվանագիտական ուղիներ և բողոքել մակում Հայաստանի դեմ, երրորդ՝ չգիտեմ, բայց նման իրադրության հետ բոլոր դեպքերում չպետք է հաշտվել։ Ահա հարցեց արդեն երևաց, թե ինչ ուղղություն և նպատակ ուներ այս հաղորդումն ու այժմ անդրադառնանք այն արձագանքներին, որոնք մինչև օրս հասցեագրվում են ոչ միայն այս հեռուստատեսության, այլև Իսրայելի զանազան պետական մարմիններին։ Ինտերնետային կայքերի միջոցով բավական ագրեսիվ հարձակում կատարվեց հեռուստատեսության ինտերնետ կայքի վրա, հատկապես այս անգամ աչքի ընկան երիտասարդ Իսրայելի հայրը։ Զրուցակիցս Ռիշոն Լեցիոն քաղաքի բնակիչ Արմեն Ակաղասարյանն է։
Դա ոչ Իսրայելի քաղաքական դիրքն է, ոչ էլ Իսրայելի հեռուստաալիքների ինչ-որ միության դիրք է, դա ուղղակի 9-րդ ալիքի, այսպես ասած, օդից կրակած և իրանց կողմից սիրով վերցրված ինֆորմացիա, որը ոչ մի հիմք չունի, իր մեջ ինչ-որ իտալական լրագրողի հիվանդ ֆանտազիաներից նյութեր են վերցրել և կազմակերպել ինչ-որ նյութ դրանի և ցույցաբերել ամբողջ Իսրայելի ռուսախոս բնակիչների համար։
Ավելացես նաև, որ Open Armenia և մյուս ինտերնետային ֆորումներում շատ արձագանքներ ստացել և մարդիկ սկսել էին պատրաստվել արժանի պատասխան տալ իսրայելյան այս ագրեսիային։
Ես բացատրեցի իմ հայաստանցի ընկերներին այդ ֆորումի մեջ, թե ինչ է կատարվում 9-րդ ալկի կողմից մեր միջազգային հարաբերությունները փչացնելու համար, ինչ քայլեր են նրանք անում, բոլորը ամեն ինչ հասկացան, իհարկե ամեն ինչ կանգնեց իր տեղերում, երբ որ իմացան, թե ով է այդ ամենի հետևը կանգնած։
Այսինքն Իսրայելն ոչ մի լրատվամիջոց բացի 9-րդ հերոստ ալիքի չանրադարձան այս հարցին, տեղեկացեց Արմենակը։ Նրա խոսքերին ավելացնենք, որ մեկ հրատարակություն կար նաև ռուսալեզու հրեա ամերիկյան RTVI հերոստատեսության կայքում, բայց ոչ մի ավելորդ մեկնաբանություն, զուտ արտատպված էր իտալական հոտվածը։
Խնդրեցի ուղղակի նամակ գրել այն լրատվամիջոցներին, միջակերպների մեջ նույնպես, որ դրանք լրատվամիջոց կոչվելու իրավունք էլ չունեն, էթիկայի կողմի ճիշտ ասած, և խնդրեցի բոլորին նամակ գրել իրենց կարգ արտահայտել, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ է ներդրում են նրանք վերում ազգային ատելության ներդրման մեջ։
Իսրայելի և Հայաստանի Հանրապետության կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանն էլ ընդունեց հայրին նետված մարտահրավերն ու անկախ հայկական հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքից ձեռնամուխ եղավ անմիջապես կանխելու պատասխան քայլեր ձեռնարկել հետագա հակահայկական հաղորդումներին կանխելու համար։ Անմիջապես կապեր հաստատել, թե Հայաստան Հայաստանի եւ թե Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունների հետ։
Տեղյակ պահեցի եւ հիմա չգիտեմ իմ տեղյակ պահելու թե ինչ, բայց ես հետո մեսօրը կարդացի արձագանքը, մասնավորապես արտաքին գործոստ նախարարության մարմնարարության պատասխանատու քարտուղար Տիգրան Բալայան ջենեցիկ հայտարարությունը, որ այդ բոլորը մարազմ անվանեց, ավելի ասել պետք էր չէր։
Հերախոսազրույց էր ունեցել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Իսրայելի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Շեմի Ցուրիի հետ։
Ես իրեն ասացի, որ մենք Հայաստանից այստեղ տեղափոխվածներս անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի Իսրայելի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ավելի լավանան, ավելի այսպես ապրանան, բայց գանգատվեցի, որ սրան հակառակ Բաքվից տեղափոխված հրեաները այստեղ ջուր են պխտորում, անընդհատ հակահայկական, եւ օրինակ բերեցի այս վերջի ճակերտավոր սխրագործությունը Դավիթ Կոնի եւ Վեքսլերի։
Ի պատասխան դիվանագետն ասել էր, թե այս հայտարարությունները լուրջ չեն ընդունվում Մարկոս նախարարության կողմ։ Պարոն Ասլանյանի համոզմամբ նույնիսկ կարելի է դատական գործընթաց սկսել ազգային ատելություն սերմանելու հիմքերով, եւ անհրաժեշտ է անկասկած Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը։
Մենք ինչ կարողանում ենք անում ենք, եթե կարելի այդ նրանց դեմը առնելու համար, եւ դուք շատ լավ գիտեք, որ բավականին հաջողություններ այս աստվարիտում հասել ենք, բայց դե հարցը դրանումն է, որ այստեղ 100 հազարանոց ադրբեջանական բանակ կա, իսկ քականը շատ քիչ է իրենց նվազ հնարավորություններով հանդերձ։
Վերջին հարցադրում, որն իրոք պակաս կարևոր չէ, քան նախորդները, որն է ելքը, ինչ է պետք անել, որպեսզի չկրկնվեն նման հեռուստահաղորդումները։ Հարցի պատասխան հայ մտավորականն ասաց, թե քանի նավթի բուրմունքը կա, այդքան ժամանակ Հայաստանը միշտ ուժեղ դերում պետք է լինի։ Այկը փոխվի իրադարձությունը, եթե
Հայաստանը դրա փոխարեն ներսում հզորանալ, ամեն ինչ կարգ ու կանոն օրենքներն աշխատեր, այսպես ժողովրդի լեզվով ասած շունը տիրոջը ճանաչեր, սա կներ ամենաուժեղ պատասխանը նավթի։ Ինչ որ կան փոփոխություններ, բայց այն չի ցավոք։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ռեպորտաժ Հայաստանի Լոռու մարզից։ Ավելի քան 20 տարի առաջ տեղի ունեցած Սպիտակի երկրաշարժից հետո դեռևս շատ ընտանիքներ ապրելու տուն չունեն։ 20 տարի երկրաշարժի հետևանքների մասին անընդհատ խոսվում է։ Մինչև հիմա չի հնչել վերջնական նախադասությունը։ Վերջ երկրաշարժից բոլոր տուժածները ապահոված են բնակարանով։ Դրա մասին դեռ խոսվում է ապառնի ժամանակով։ Կանենք, կկառուցենք, միջև այս թվականը խոստանում ենք, մի հատ էլ հաշվառենք տուժածներին։ Նաիրա Բուլղադարյանը գնացել էր Լոռու մարզի Վահագնի գյուղ։ Այստեղ ևս դեռ ընտանիքներ կան, որոնց տները պետք է զրոյից կառուցվեն, այսինքն միջև հիմա ոչինչ արված չէ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
1988-ի երկրաշարժից տուժած Վահագնի գյուղում բնակարանային շինարարության երուզերը կսկսվի հաջորդ տարի։ Վահագնի ևս ներառված է Լոռիի այն 33 գյուղական համայնքների ցանկում, որտեղ պետության միջոցներով վերջակետ կդրվի աղետի գոտի հասկացությանը։ Համայնքապետ Պետրոս Քոչինյանն ասում է, որ հաջորդ տարի կսկսեն ու ավարտին կհասցնեն շինարարությունը։
Մտա այս կազմակերպություն, ասա, որ այս աշնան կողմը կգանք, մենք արդեն ցուցակները տվել ենք, այն պահանջող թղթերը ինչ որ կա, այդ բոլորը կոմպլեկտավորենք, եւ ըստ նրա ասելու երևի եկող տարի արդեն իջնեն ծորի գյուղերի վրա։
Համայնքապետն արդեն ունի իր իսկ ասելով հաստատված ցուցակ։
Ունեն 2 3 4 5 6 7 8 8, 9, 10, 11, 12, ընդհանրապես 12 տնտեսությունը, որ պետք է զրոյից կառուցվի, այսինքն գետի վրա էս պետք է կառուցվի, իսկ մյուսները, մեկը տանիքն արդեն կառուցված է, ներսի գործերն են արելու հարդարման աշխատանքները, դուրս լուսամուտը հետեւադրելու եւ այլը, մեկին նկուղային հակնակառուցած հիմա արդեն բնակելի մասն են կառուցելու, այսինքն 12 տուն կառուցելու է զրոյից, ինքս սկսելու է հիմքերից, այն 14 տուններ որը ո՞նց։
26 ընտանիք առայժմ սեփական տանիքը չունի, կամ խորհրդային միության կիսաթողաստներում են բնակվում, կամ նկուղներում ու տնակներում։ 74 տարեկան Ֆյոդոր Սահակյանն արդեն հոգնել է կիսաքանդ ու փտած տնակում ապրելուց, բայց գնալու տեղ չունի։ Տնակից քիչ այն կողմ երկարկանի վթարային սեփական տունն է, որը երկրաշարժից է կիսավեր դարձել ու նորոգել է մեծ ծախսերի հետ կապված։ Երկրաշարժից հետո նրա ընտանիքի համար տուն էին կառուցում։ Հիշում է, որ խորհրդային միության փլուզմամբ իր նոր տան շինարարությունն էլ փլուզվեց։
Դրանից հետո բոլորը սարքեցի, միրն է տենց էլ մնաց, պատերն ու գրիշն արած է, բայց ավարտին չեն հասցնում, մոտորես հեկան գրացին, նայեցին, բոլ, դա շուտ պտի ավարտին հասնեն, ու այդ ձենձը քվեց, ինչ-որ պատճառներ կար։
Եթե հնարավորություն ունենար, ավարտին կհասցներ ռուսների կիսաթողած տունը, բայց միջոցներ չուներ, որ դնել տուն չլինելու պատճառով տեղափոխվել է Ռուսաստան։
Եկա ստեղամուսնացրի, որ տեղ չկա, հնարավորություն չկա, թողուցելի գնաց։ Հատան չլինելու պատճառով թողուց գնաց։ Ընդդեմ ինքը որ գրանցում բան չունի, ժամանակավոր դիտեջ էր, միլիցիա բան էր, ոմանքում ինքը չէր ուզում գնա, բայց որ հնարավորություն չկա, թողեց գնաց, մեծ տարի պետք գա։
Գյուղի հոգսերին ավելացել է 21 տարվա անհարմար կենցաղը, ձեր ամուսիների տնակն իսկապես անմխիթար է։
Հարմարություն չկա, կողնե չկա, ասենք ընդեղ են մի փոքր դոմիկ ենք սարքել ձեր բանից, ժեշտից, պեշկը դրած, գաշ չունենք, բան չունենք, ընդիճաշ է, մեր փմնդյան բերում, ստիստի անտանում ընդի, ամբողջ օրը ոնց որ վասկի մեջ։
Վահագնին շուրջ 1200 բնակիչ ունի։ Համայնքապետը հիշում է, որ 21 տարի առաջվա երկրաշարժը 100%-ով վնասել է գյուղի տները։ Չնայած մեծ վնասներին, մինչ խորհրդային միության փլուզումը գյուղում վերականգնվեց բնակվոնդի 70%-ը։ Մնացած մասն էլ կառուցվելու է աղետի գոտու զարգացման ծրագրով, բայց հաջորդ տարի, երբ ավարտին հասցվի Սպիտակի տարածաշրջանի 8 գյուղերի բնակարանաշինությունը, Վահագնին Գուգարքի շրջանի գյուղերից է։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, երբ այցելել էր Լոռիի Շիրակամուտ, շինարարության հետ կապված հաստատքները ճշտելու, Ազատություն ռադիոկանին հայտնել էր, որ առաջին հերթին տներ են կառուցում նրանց համար, ովքեր աղետից հետո նույնիսկ կիսակառույց չեն ստացել։
Մենք այս տարի մինչև տարվա վերջ ուրեմն քննարկել ենք 8 համայնքի գործերը, եթե ժամանակի առումով մենք կարողանանք այս 8 համայնքի գործերը նայենք, բնականաբար կանցնենք նաև մյուս համայնքներին։ Մինչև 2010 թվականը մենք բոլոր համայնքների գործերը նայելու ենք, շահառուների գործերը նայելու ենք, հիմա մենք նայում ենք այն շահառուների գործերը, որոնք որ կիսակառույց բնակարաններ չունեն։
Ֆյոդոր Սահակյանի ընտանիքը թեև հավատում է, որ մի օր տուն կունենա, բայց հոգնել է սպասելուց ու անհարմարավետ ապրելուց։
Հոգնել է միշտ պտյանը, շատ էլ հոգնել է միշտ պտյանը, այն դրան տակը փթացա հոտել արդեն հնարավոր չէ, ճարս կտրած մի քիչ ցեմեն դեմ բանալ, որ ասենք ձմեռը դեպիտ չի ճարվեմ, ստիլ արդեն արջելված է, ցեմենտով սարքեմ, որ ձմեռը յոլա գնա, ինչ պտյան։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահագնի։
Կիրակնորյա ավանդական մեր հաղորդումներից մեկը՝ առողջապահություն։ Ըստ վիճակագրության, կանայք տղամարդկանցից ավելի երկար են ապրում։ Հիմա երևի հազար ու մի բան կասեք, պատճառներ կբերեք, բայց եկեք գիտական բացատրություններ լսենք, մասնագիտական հարցումների արդյունքներին ծանոթանանք։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Վերջերս մի շարք երկրներում կատարված լայնածավալ հարցումները եւ հետազոտությունները փաստում են, որ տղամարդկանց մոտ հիվանդացությունը ավելի բարձր է, քան կանանց մոտ։ Միջդեռ տղամարդիկ ավելի հազվադեպ են դիմում բժիշկներին։ Շատ մասնագետներ հենց այս հանգամանքով են բացատրում այն, որ տղամարդկանց կյանքի միջին տևողությունը 5 տարով պակաս է, քան կանանց կյանքի միջին տևողությունը։ Հայաստանում նման լայնածավալ հետազոտություններ չեն կատարվել, սակայն ակնհայտ է, որ մեզ մոտ եւս պատկերը շատ չի տարբերվում, ասում է առողջ Պաուցյան ազգային ինստիտուտի ուրոլոգիայի ամբյոնի ասիստենտ Ռաֆայել Բադալյանը։
Անհանգստացնող հարցերից նախ նաե որ տղամարդիկ շատ ավելի քիչ են դիմում մասնագետների օգնությանը եւ շատ ավելի քիչ են տեղեկացված առողջ ապրելակերպի մասին եւ կարծում եմ սա եւ բժշկական եւ սոցիալական խնդիր է։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է փորձենք նրանց տեղեկացնենք թե որն է սխալը, որը ճիշտ է, ինչպես պետք է իրենց պահեն, ինչպես պետք է հետևեն առողջությանը եւ նոր դրանից հետո եթե առաջանան խնդիր փորձենք դրանք վերացնել եւ բուժել, բայց եթե նրանք դրա մասին տեղեկ չեն, բնականաբար այդ խնդիրները շատ ավելի շատ առաջանում են եւ մնում են անլուծելի։
Տղամարդիկ ավելի հաճախ են հիվանդանում սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններով, եւ դրա հիմնական պատճառներից մեկը սեռական համակարգի հետ կապված խնդիրներն են, ասում է Ռաֆայել Բադալյանը։
Նախ եւ առաջ կարևորվում է նա, որ սեռական խնդիրները այսօր շատ կապված են սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների հետ։ Եվ եթե մենք ժամանակին կարողանանք շտկենք այս հարցերը, դա կբերի նրան, որ նա մոտ հետագայում սիրտանոթային խնդիրները ավելի քիչ կլինեն, ավելի թեթև կընթանան եւ միգուցե եւ չառաջանան։ Պետք է երիտասարդ տարիքում իրենց կարողանան ավելի լավ հետևել, որպեսզի հետագայում նման խնդիրների առաջ չկանգնեն, այսինքն եթե նա գիտի երիտասարդ հասակում որ հիվանդություններից փորձի խուսափել, ասենք սեռական փոխանցվող կամ այլ, բնականաբար նրանց մոտ ավելի քիչ կլինեն նման հարցերը։ Պատկերացեք, եթե սեռական խնդիր ունեցող համարկանց ընդամենը 5-10% է դիմում բժշկի, հա, դա այդտեղ կամոթի հարց է, այդտեղ ժամանակ չունենալու հարց է, այդտեղ մի շարք խնդիրներ, որոնց որ ստիպում են նրանց չդիմել, չխոսել, չասել, չկիսվել նրան կարծման, որ այդ հիվանդությունները անբուժելի են։ Կարծում եմ առաջնահերթ քայլը, որ այսօրվանից մենք փորձում ենք անել, դա բժիշկների կրթվածությունն է, համապատասխան է այսօրվա միջազգային ստանդարտների, որպեսզի նրանք համապատասխանեն այդ բոլոր գիտելիքները ունենան, կարողանան ավելի ազատ շփվեն իրենց պացիենտների հետ, ավելի վստահ շփվեն, իմանալով, որ իրենք դիրապետում են այդ ոլորտները։
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, հայ ուրոլոգների ասոցիացիայի նախագահ Իվան Աղաջանյանի խոսքերով, տղամարդկանց բարձր հիվանդացության ցուցանիշի հիմնական պատճառներից է նաև այն, որ նրանք ավելի հակված են վնասակար սովորությունների ձեռքբերմանը, հատկապես ծխախոտի օգտագործումը այստեղ առաջնային խնդիր է, քանի որ Հայաստանում ծխում է տղամարդկանց մոտ 70%-ը։
Երկրորդը, այդ ուտել խմելը իհարկե պետք է լինի շատ չափավոր, մանավանդ 40 տարեկանից հետո։ Պետք է տղամարդը հասկանա, որ այնքան պետք է ինքը ուտի, ինչքան որ պետք է, որ ինքը ակտիվ կարողանա աշխատել։ Իհարկե հաճելի բան է համով ուտելիքները, բայց սահմանափակումն է կարևոր։ Եվ 50 տարեկանից հետո պետք է շատ չափավոր խմել։ Մանավանդ գարեջուր եւ ծանր այդպես խմիչքները պետք է պակասացվեն, պետք է քաշին հետևի տղամարդը։
Ստրեսային գործոնները տղամարդու կյանքում ավելի շատ են, և որպես հետևանք հատկապես վերջին տարիներին ավելացել է շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվը, ասում է Աղաջանյանը։
Շատ մեծ գործոն է դա ստրեսային վիճակը։ Կան ձևեր դիաբետի, որոնք հենց ստրեսով են բացատրված, և կան շատ հիվանդներ, որոնք երբ որ ավելի նորմալ կյանքի են անցնում և իրենց ստրեսային վիճակը վերանում է, և շաքարախտ կարող է վերանալ։
Իսկ արդյոք հայ տղամարդկանց ժամանակին բժշկի դիմելուն չեն խանգարում ֆինանսական խնդիրները և բժշկների հանդեպ ունեցած անվստահությունը, հարցրեցինք։
Երևի պետք է ավելի վստահեն բժիշկներին, պետք է ավելի հավատան հայ բժիշկներին, որովհետև հիմա Հայաստանի բժիշկները բավական շատ լավ են աշխատում, և Թուրքիից եկած այդ բժիշկները շատ մեծ օրինակ են ցույց տալի, թե ինչպես պետք է դիրապետել գիտությանը, ինչպես պետք է դիրահատել, և կան իհարկե բժիշկներ, որոնք որ իրենց վարվելակերպով թուլացնում են այդ վստահությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ կան բժիշկներ, որոնց անուններով նույնիսկ իրենց երեխաներին են կոչում, որտեղ գոհ են ու շնորհակալ են։ Չէ ասի, որ համատարած այսպես անվստահություն կա, ուղղակի գնային պոլիտիկան է այդպես, հասկանում եք, քանի որ երկիրը շատ հարուստ չի, բայց բժշկությունը չի կարող լինել անվճար, ուրեմն ստացվում է, որ պետք է գումար ունենաս, որ ստանաս լավ բժշկություն, բայց դրա հետ մեկտեղ կա պետպատեր, պետությունը մտնում է այն հիվանդների վիճակի մեջ, որոնք չունեն այդ ֆինանսական օգնությունը։
Սակայն կա բնակչության մի լայն շերտ, որը պետպատվերից օգտվելու իրավունք չունի, և միևնույն ժամանակ չի կարող ինքնուրույն վճարել հիվանդանոցում որակյալ բուժում ստանալու համար։ Իվան Աղաջանյանի կարծիքով այս խնդիրը կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ մեզ մոտ կգործեն պետության կողմից ստեղծված համալսարանական հիվանդանոցներ։
Երբ որ ստեղծվեցին այդ համալսարանային կլինիկան, իրենց այդ պարզ ժողովուրդը կգնա այնտեղ, բայց նրանց կբուժեն ամենալավ բժիշկները, հասկանում եք, ուրեմն հարցը գումարին չէ, հարցը կազմակերպչական է, ստեղծեք համալսարանային կլինիկա, պետության պատիվը բարձր կլինի, ժողովուրդը կվստահի նորից իրեն բժիշկներին, ամեն բան կարգավորվի։
Գերմանիայի Մեստերի համալսարանի անդրոլոգիայի և վերարտադրողության կենտրոնի փորձագետ Տրևոր Կուպերը, ով Հայաստանում է գտնվում հայ բժիշկներին վերապատրաստելու և նրանց հետ իր փորձը կիսելու նպատակով, ասում է, որ կարևորում է սոցիալական կենցաղային բնույթի խնդիրների լուծումը, հատկապես գյուղերում։
I was out in the countryside. You can see that there are very poor housing in some places, and therefore in the small villages hygiene and basically knowledge about hygiene.
ես շրջում էի գյուղական տարածքներում եւ ականատես եղա շատ աղքատիկ տների եւ հատկապես փոքրիկ գյուղերում սանիտարահիգիենիկ վիճակը բավարար չէ եւ հետեւաբար հիգիենիկ կանոնների մասին գիտելիքների պակաս կա, ասում է Տրևոր Կուպերը։ Իվան Աղաջանյանը համոզված է, որ դրական արդյունքներ կարելի է ակնկալել միայն այն դեպքում, երբ պետությունը ավելի լուրջ կզբաղվի բնակչության առողջությամբ։
Պետությունը շատ խորը պետք է այս հարցը ուսումնասիրի։ Պետք է անձամբ զբաղվի պրեզիդենտը, որովհետև ժողովրդի առողջությունը դա կոնստիտուցիայի հիմնական հոդվածներից մեկն է, որի գարանտը պրեզիդենտն է։ Ես կարծում եմ, եթե մեր երկրի պրեզիդենտը եւ պրեմիեր-մինիստրը շատ խորը հասկանան, թե ինչ է կատարվում այսօր հայ բժշկության հետ, նրանք անպայման ելքտնեն։
Հարգելի ընկերներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, հետևեք ձեր առողջությանը եւ առողջ եղեք։
Իսկ հիմա եթերը տրամադրենք ունկնդիրներին։ Ներեցեք, եթերը տրամադրում ենք Մաքս Լիբերտին, Էլինա Չիլինգարյանը պատմում է Երևանի ակումբներ հաճախելու կանոնների, հաճախորդների տեսքի եւ հագուստի եւ ընդհանրապես ընդունված նորմերի մասին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհի շատ ակումբներ մուտք գործելու համար բավական չէ մուտքի տոմս գնել։ Անհրաժեշտ է նաև պատշաճ տեսքով ներկայանալ հսկիչին, այսպես կոչված face control-ին dress code-ին համապատասխանելու համար։ Չնայած Երևանում ակումբները շատ չեն, սակայն եղածներից քչերում կա face control կամ dress code։ Երևանի ակումբներից մեկում, որտեղ գործում է այս համակարգը, պատմեցին, որ միջինում ակումբի այցելուներից 50-60% չեն անցնում face control կամ dress code։ Պատճառները տարբեր կարող են լինել։
Face control-ով անցնում են այն մարդիկ, ովքեր համապատասխանում են կլուբին։ Նախ սկսենք տարիքային սահմանափակումից, մեզ մոտ կոնկրետ 20 տարեկանից բարձր երիտասարդների ենք ընդունում։ Մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց դա պարտադիր երևույթ է, որով մենք շատ ուշադրություն ենք դարձնում։ Թրաշով հաճախորդներ, կոպիտ ասած, չենք ընդունում մեզ մոտ։ Ռաբիս նման մարդկանց ինչու չենք ներգրավում մեզ մոտ, որովհետև նրանց հետ կապված պարտադիր խնդիրներ է առաջանում։
Համակարգը գործում է հենց այն օրվանից, երբ որ ակումբը բացվի, արդեն մի քանի օրից կլինի 2 տարի։ Այդ dress code-ը ամենտ յուրահատուկ ձևով է, մեր մոտ ավելի ոչ գրեհիկ, ոչ անդասցիրակ, ոչ այնպես հագուստից զգացում է, չէ՞, մարդու արդեն պահելա ձևը, թա ինչ նամատ մի քանի բաժակ ոգին ծխմիշներից հետո ինչ ազդեցություն կարող ունենա։ Ամենս անպայման չի, դե մեր մոտ dress code-ը լինի շքեղ հագնված։
Այն ընդունված կարծիքի հետ, թե ակումբներ գնում էին միայն շատ ազատ կամ հաղպացած երիտասարդները, Երևանյան ակումբներում համաձայն չեն։ Համենայն դեպս Երևանյան այն երկու ակումբները, որտեղ գործում է արտաքին տեսքի վերահսկման համակարգը, ասացին, որ face control-ն ու dress code-ը հենց դրա համար է ստեղծված։
Ալկոհոլի կամ ինչ-որ թմրանյութի ազդեցության տակ գտնվող մարդկանց մենք ընդհանրապես չենք թողում կլուբ։ Բացի այդ, պարտադիր ստուգվում է զենք, դինամոթերք, ինչ ունի բանի արկայության դեպքում, իհարկե չեն ներխուժում ներս, կապ չունի ինքը, ինչ ավտոմեքենա է եկել, ինչ գումարա պարունակում իրագետանում, նման բացառություններ չկան մեզ մոտ։ Եթե face control-ն ու dress code-ը չեն անցնում, ուրեմն չեն մոտ, ով ուզում է լինի։
Black Code ակումբի մենեջեր Թամարան մեզ պատմեց, որ երբ ակումբը նոր էր բացվում, իրենք իրենց ակումբի թռուցիկներում գրել էին, թե որոնք են ակումբ մտնելու կանոնները, ինչն է կարելի, իսկ ինչը ոչ։ Կամի ակումբի մուտքի դռան վրա փակցված է հայտարարություն, որ զենքով մուտքն արգելվում է։ Ակումբի նախասրահում էլ նստած են երկու հսկիչներ, որոնց քննող հայացքից ու մանրամասն ստուգումից հետո միայն կարելի կլինի ներս մտնել։ Արսենով հաճախ է այցելում ակումբներ, լավ գիտի, թե ինչ է պետք face control-ին, dress code-ին համապատասխանելու համար։ Իր հագու կապը միշտ համապատասխանում է ակումբային ստանդարտներին։
Ինչն ասած, ինչքան գնացել եմ, նենց չի եղել, որ ինձ կանգնացնեն, ասեն, ես ինչ չսակել, ինչ չսակել կամ չես համապատասխանում մեր ֆորմատներին, այդպես problem կյանքում չեմ ունեցել։
Աշխարհի շատ ակումբներում բացի ոչ էժան մուտքի տոմսից գործում է նաև յուրահատուկ dress code։ Հաճախորդը պետք է պարտադիր հագնված լինի շատ թանկ ու հայտնի բրենդային հագուստներ։ Սովորական հագուստով մարդկանց համար այդ ակումբի մուտքի դռները փակ են։ <Sess-> Այն ձևավորված կարծիքը, թե ակումբներում հավաքվում են ճչացող հագուստով աղջիկներ, face control dress code իրականացնող ակումբներում նույնպես հերքեցին։ Օրինակ Թամարան մեզ պատմեց, որ նման մարդկանց իրենք ներս չեն թողնում, ավելորդ անախորժություններից խուսափելու ու մյուս հաճախորդներին տհաճություն չպատճառելու համար։
Կան շատ աղջիկներ, որոնց մենք ներս չենք թողնում։ Նախ նրանց արտաքին է, ընդհանրապես չհամապատասխանում կլուբին, իր տեսքը կոնկրետ մաննա վաճառողու տեսքը, ինքը իրավունք չունի մտնել մեր կլուբ, դա բացառվում է։
Այդ աղջիկը ինչ որ կապլուկներով բարձր հակած, ճիշտ ասած, այտենց եսիմինչ չէր տարբերվում, բայց իրան չթողեցին ներս մտնել, չհասկացա ինչ։
Հայկական շատ ակումբներում face control-ն ու dress code-ը բացակայում են մի քանի պատճառներով։ Նշեմ դրանցից ամենակարևորները։ Նման հսկիչներ ունենալու համար ավելորդ միջոցներ են հարկավոր։ Բացի դրանից face control-ն ու dress code-ը շատ հաճախորդներից զրկվելու պատճառ կարող է հանդիսանալ։ Այնուամենայնիվ ակումբի մենեջերների խոսքերով իսկական ակումբային մարդը գիտի ինչ ակնել։ Եղել են նույնիսկ դեպքեր, երբ այցելուները dress code-ը չանցնելուց հետո գնացել ու փոխել են իրենց հագուստն ու նորից վերադարձել ակումբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Կարծա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։